Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Heillä on hyvin vahva tahto edetä tässä jälleenrakennuksessa nopeasti, ja monesti ukrainalaiset puhuu jälleenrakennuksesta, kun me ehkä tarkoitetaan välittömiä korjaustoimia, eli heidän näkökulmastaan tämä on jo alkanut nyt tämä jälleenrakennus, mutta tietysti tämmöinen pidempiaikainen, pysyvämpi jälleenrakennus tulee jatkumaan vuosikausia.
Kuuntelet Kasvupodia, ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Paalen.
Tervetuloa kuuntelemaan Business Finlandin kasvupodia. Mun nimi on William von der Paalen ja täällä pilottina mukana Tomi Korhonen Business Finlandilta.
Terve, terve.
Mikä on päivän aihe, Tomi?
Päivän aihe on laaja ja valitettavan ajankohtainen. Puhutaan Ukrainan tilanteesta ja pyritään pitämään katsetta siellä tulevaisuudessa, eli puhutaan jälleenrakentamisesta. Siitä, miten suomalaisyritykset voivat tähän osallistua ja auttaa.
Kyllä, ja studioon on saapunut asiaa käsittelemään Joonas Heiskanen ulkoministeriöstä, joka on Ukraina-tiimin vetäjä, ja Reijo Kangas, joka vastaa kumppanuuksista ja Team Finland-verkostosta Business Finlandilla. Tervetuloa molemmille.
Kiitos. Tervetuloa.
Ja niin, vaikka ajatus olisikin pysyä tulevaisuudessa ja katsoa eteenpäin, niin on kuitenkin varmaan viisasta lähteä liikkeelle siitä, että missä mennään tällä hetkellä. Eli jos Joonas pystyisi antamaan ulkoministeriön näkökulmasta tämmöisen tilannekuvan Ukrainan tilanteesta just tässä hetkessä.
Joo, kiitos. Tosiaan Venäjän aloittama hyökkäyssota viime vuoden helmikuun 24. päivä on rikkonut kansainvälistä oikeutta, ja se on tuomittu laajasti. Suomi on tuomittu se jyrkästi, ja myös Euroopan unioni ja Venäjää vastaan on langetettu pakotteita. 10. pakotepaketti on hyväksytty, ja tuemme yhdessä Ukrainaa taistelussa tätä Venäjän laitonta aggressiota vastaan. Sota jatkuu yhä, ja tällä hetkellä aika vaikea sanoa, että kuinka sota tulee päättymään. Tärkeintä on tässä, että tuemme Ukrainaa hyvin vahvasti. Nyt ja jatkossa. Suomihan on tukenut tähän asti Ukrainaa noin vajalla miljardilla eurolla. Sotilastukea on tästä niin kuin suurin osa, yli 700 miljoonaa euroa, mutta myös sitten Ukrainaan on osoitettu humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötukea. Ja paljon myös materiaaliapua on Ukrainaan annettu. Erityisesti suomalaiset yritykset ovat tässä tehneet erittäin anteliaita lahjoituksia. Viimeksi energiasektorille on lahjoitettu paljon muun muassa muuntajia, generaattoreita suomalaisten yritysten ja alueellisten energiayhtiöiden taholta. Ja Suomi onkin Euroopan suurimpia esimerkiksi muuntajien lahjoittajia Ukrainaan. Venäjä on iskenyt Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin, jonka takia nämä energialaitteet on erittäin arvokkaita.
Eli sitä yhteistyötä, vaikka tilanne on vielä akuutti, niin kuin Joonas tuossa kerroit, niin sitä yhteistyötä kuitenkin tehdään jo eri aloilla.
Kyllä. Viime vuoden ja vielä tällä hetkellä päähuomio on tässä välittömässä avussa siinä, että Ukraina pystyy taistelemaan aggressiota vastaan ja selviämään, ja että siviilit Ukrainassa, heitä pyritään tukemaan. Se välitön apu on tässä pääsijassa, ja myös jonkin verran Ukraina pystyy tekemään tämmöisiä välittömiä korjauksia, niin kuin esimerkiksi tähän siviili-infrastruktuuriin, sähköverkkoihin, tieinfraan, väliaikaisiin asuntoihin. Siellä on joutunut pakenemaan muistaakseni yli 14 miljoonaa ihmistä kodeistaan, joista puolet on Ukrainan sisällä, ja heille pitää järjestää väliaikaista majoitusta, niin tämmöiset väliaikaiset korjaustehtävät ovat tärkeitä. Ja tällä hetkellä, kun puhutaan jälleenrakennuksesta, tämä pidemmän ajan jälleenrakennus, sitä vielä valmistellaan. Eli päähuomio on tässä välittömässä tuessa.
Tämä Ukrainan tilannehan on saanut valtavan niin kuin empatia-aallon myös suomalaisissa ja Suomessa ja monessa muussakin maassa. Mutta jonkun verran tuossa jo sivuttiinkin tätä yritysten tilannetta, mutta miten Reijo, sä näet, että kuinka paljon yrityksistä tulee kysymyksiä tästä Ukrainan tilanteesta ja ehkä siitä, millä tavalla yritykset voisivat auttaa?
No, yrityksistä tulee jonkun verran kysymyksiä ja tällä hetkellä ne hajantuu hyvin laajalle. Niitä tulee ministeriöihin, niin kuin tuossa tuli hyvin esille, ja niitä tulee suurten yritysten osalta niin eri yksiköihin ja osastoihin. Team Finland-verkosto osalta niitä ne hajantuu. Meillä tämä ei näy vielä hirvittävän isona kysymysvyörynä. Meillä oli vuosi sitten tämmöinen tavallaan ponnistus, että me käytiin yritysten kanssa nyt silloin Business Finlandissa läpi, että miten yritykset hakee uusia markkinoita. Ja siinä kävi ilmi, että tässä on kolmen tyyppisiä yrityksiä, eli 2013, siis ennen Krimin valtausta jo, Suomen vienti Venäjälle oli yli 7 miljardia. Ja 2021 se oli laskenut 4 miljardiin, hipusen verran alle. Eli se oli melkein puolittunut jo ennen tätä viime hyökkäystä. Ja viennin näkökulmasta monet suomalaiset yritykset haki korvaavia markkinoita jo muualta. Toisaalta sitten tämmöiset palveluyritykset, kuten matkailu, kauppa, logistiikka, jotka toimii sitä lähellä rajaa, heillä on isoja vaikeuksia ja totta kai se isku oli heille aika paha. Eli matkailijoita ei liiku sitten rajan yli tällä hetkellä juuri ollenkaan. Samoin alihankinta pysähtyy rajan yli ja on sitten siirtynyt osin Suomeen ja osin sitten ehkä muihin lähimarkkinoihin.
Sitten jos mietitään, miten tämän ympärillä ollaan järjestäydytty, niin elinkeinoelämän toimet on perustanut tämmöisen Ukraina-diskin, jossa on mukana muun muassa Business Finland, ELY, Finvera, ulkoministeriö. Niin mitä tämä Ukraina-disk niin tekee ja ehkä myös mitä se tulee tekemään sitten tämän akuutin ensivaiheen jälkeen?
No tämä on hyvä kysymys ja nyt nimenomaan tässä me keskitytään tähän akuuttivaiheeseen. Eli ensimmäinen tehtävä on kerätä yritysten kiinnostusten osoituksia. Me saadaan ne yhteen paikkaan kerättyä ja tavallaan yritykset voi ilmaista, että minkälaista kiinnostusta heillä on Ukrainan markkinaan. Mitä he pystyisivät sinne toimittamaan joko lahjoituksena tai sitten jonkinlaisina hankkeina. Toinen tehtävä on koota yhteen Ukrainasta tulevia lahjoitustarjouspyyntöjä, pystyä kokoamaan, tekemään niistä yhteiskuvaa ja välittämään sitä sekä sidosryhmille, ministeriöille että yrityksille. Ja kolmantena tämmöinen perusviestintä, missä nyt mennään. Ja tällä hetkellä se perusviestin kärki on, että kaikki varmaan sydämestään toivoo rauhaa Ukrainaan ja sen prosessin rauhoittumista, jotta päästään sitten auttamaan jälleenrakentamisessa.
Kun te olette tätä Ukraina-deskiä nyt luoneet, niin miten sä, tai te molemmatkin pystyisitte avaamaan ehkä sitä, että minkälainen se rooli tulee olemaan sitten, kun tämä akuuttivaihe on ohi ja me päästään toivottavasti mahdollisimman pian siihen jälleenrakennuksen vaiheeseen. Osaatteko te vielä tarkemmin avata sitä?
No kyllä me varmaan, ei ehkä ihan tarkasti, mutta tämä vaatii sitten isompia resursseja, eli meillä täytyy vahvistaa sitä Ukrainan päässä olevaa läsnäoloa. Nyt hienosti ulkoministeriö on siellä läsnä, mutta siellä tarvitaan sitten varmaan lisää resursseja. Kotimaahan tarvitaan tämmöistä ohjelma- tai kampanjatyyppistä henkilöstöä, muutamia ihmisiä koordinoimaan tätä asiaa. Tämä on ehkä tyypillinen, voisiko sanoa tämmöinen yhteistyökampanja sekä Suomessa eri toimijoiden kanssa yritysten näkökulmasta, mutta myös sitten sinne kohdemarkkinalle erilaisten ukrainalaisten viranomaisten ja toimijoiden näkökulmasta. Eli tämän tyyppistä toimintaa tässä pohditaan, mutta nyt tämä kysymys tästä ensivaiheesta, niin nyt ollaan tavallaan näissä kolmessa tehtävässä, jotka äsken kuvasin.
Joonas, te ulkoministeriössä teillä on varmasti kattavin kuva siitä tilanteesta, niin kuinka hyvin sanoisit, että sitä tietoa saadaan. Sodan sumu on aina läsnä, mutta kuinka tarkkaa tilannekuvaa te saatte? Ja esimerkiksi tästä, mihin Reijo viittasi, että minkälaisia pyyntöjä Ukrainasta tulee ja muuta, niin miten osaisit tätä avata?
No Ukrainalta tulee tietysti paljon pyyntöjä. Tuossa mainitsin aikaisemmin tämän materiaaliavun, niin siinähän keskeinen toimija on EU:n pelastuspalvelumekanismi, joka kautta Suomen lähettävän materiaalia on kanavoitu, ja siinä keskeinen toimija on sisäministeriön pelastusosasto. Kollegat siellä tekevät hyvää työtä. Tietysti tässä tilanne kehittyy koko ajan, ja kun puhutaan tästä jälleenrakennuksesta, niin ja sen valmistelu on vielä käynnissä, niin sillä tavalla on tietysti vähän vaikea ennustaa, että mistä aikavälistä puhutaan, milloin alkaa mikäkin vaihe ja missä vaiheessa mitäkin markkinamahdollisuuksia avautuu sieltä. Mutta tätä valmistautumista on hyvä nyt aloittaa tosiaan ja katsoa, että mitä alkaa tapahtua missä vaiheessa. Ehkä semmoinen on hyvä muistaa, että kun puhutaan liiketoiminnasta ja tietysti siellä on käynnissä kauhea sota, niin monet kysyvät, onko nyt tavallaan eettistä puhua liiketoiminnasta, kun Ukrainassa on käynnissä sota, mutta myös ukrainalaisten viesti meidän suuntaan on ollut se, että he toivovat myös niin kuin yritysten osallistuvan tähän jälleenrakennusurakkaan. Ja heillä on tietysti, Ukraina pyrkii elvyttämään oman taloutensa sodan jälkeen, sitten kun tämä sota saadaan päättymään.
Kyllä. Ja minkä verran on resursseja ja mahdollisuuksia niin kuin esimerkiksi tämän Ukrainan deskin kautta olla myös suoraan yrityksiin yhteydessä ja kartoittaa heidän kiinnostusta? Että vai kuinka paljon tämä tulee nämä yhteydenotot? Sanoit, että tulee jonkun verran, mutta että kuinka laajaa tämä kiinnostus auttamiseen on? Voisin vain kuvitella, että moni ehkä ei myöskään tiedä, miten auttaa tai välttämättä ymmärrä, että olisi sellaisessa asemassa, että olisi jotain resursseja, mistä voisi olla hyötyä. Niin onko mahdollista olla myös yrityksiin yhteydessä ja ikään kuin pyytää kohdennetusti apua tiettyihin asioihin?
No tämä varmaan, kun me saadaan käsitys niistä tavallaan lahjoitus- ja tarjouspyynnöstä, niin pystytään olemaan aktiivisesti yrityksiin päin yhteydessä. Me ollaan tästä keskusteltu, että miten aktiivista tämä tulee olemaan. Niin, siis meidän käsitys on, että yritykset tulee olemaan meihin erittäin aktiivisesti yhteydessä nyt, kun tämä tulee julkisuuteen. Meidän käsitys on, että tästä tulee erittäin aktiivista toimintaa.
Tietysti jos ihan puhutaan auttamisesta, niin hyvä muistaa, että meillä on suomalaisia avustusjärjestöjä, jotka toimivat siellä jo tällä hetkellä, eli tavallaan myös heidän kauttaan pystyy auttamaan. Ja monet yritykset ja yksityiset ovatkin tehneet tätä. Nämä suomalaiset avustusjärjestöt ovat keränneet hyvin, hyvin suuria summia ja tekevät siellä hyvää työtä kentällä.
Minkälainen mahdollisuus avustusjärjestöillä tällä hetkellä on toimia Ukrainassa?
Kyllä siellä erityisesti Länsi-Ukrainassa toimitaan. Suomalaisia järjestöjä toimii siellä kyllä. Tietysti mitä lähemmäksi mennään sitten sotatoimialueita, missä rintamalinjat kulkee, niin sitä heikommaksi näiden avustusjärjestöjen toimintamahdollisuudet muuttuu. Ja tässä yhteydessä on ehkä hyvä sanoa tästä turvallisuustilanteesta myös, että ulkoministeriön matkustustiedote Ukrainaan tällä hetkellä, että poistukaa maasta välittömästi ja siellä on sotatila, turvallisuustilanne on epävarma, ilmaiskuja tulee ajoittain koko maahan suuriin kaupunkeihin. Sota on käynnissä, eli tässä on paljon myös tämmöisiä epävarmuustekijöitä. Ne on hyvä ottaa huomioon.
Kyllä. No jos mennään itse tähän jälleenrakennukseen, vaikka tietenkin ollaan vielä sodan keskellä, niin onko mitään ajankohtaista arviota, mikä olisi tullut Ukrainan suunnalta? Se on tietenkin tosi vaikea arvioida, että mikä tämä jälleenrakennuksen laajuus tulee olemaan, mikä sen hintalappu tulee olemaan. Mä näin jo viime syksyllä jotain arvioita siitä, että se olisi 300 miljardin euron luokkaa, ja nyt ollaan toki siitä aika paljon pidemmällä ja tuho on jatkunut, niin
viimeisin arvio, jota itse olen nähnyt, on tuosta joulukuulta. Maailmanpankki taisi arvioida, että tämä hintalappu asettuu 600 miljardin euron tai dollarin paikkeelle, mutta sen jälkeen sota on jatkunut ja ilmaiskut eri puolille maata, että puhutaan sadoista miljardeista euroista.
Kyllä, ja yksi aspekti on tietenkin tämä rahallinen aspekti, mutta sitten toinen aspekti on myös aika. Eli tietenkin vaikka olisi resursseja käytössä, niin asiat tietenkin kestää, niin varmaan puhutaan vuosikymmentenkin jälleen rakennusprojektista pahimmassa tapauksessa.
Kyllä, kyllä. Ja tietysti tässä samalla on hyvä muistaa, että Ukrainan tavoitteena on lähentyä Euroopan unioniin. He ovat saaneet viime vuonna ehdokasmaa-aseman Euroopan unionin lähentymisessään, ja myös tämä jälleenrakennus ja Ukrainan EU-lähentyminen linkittyvät toisiinsa. Eli tämä jälleenrakennus ei pelkästään tule olemaan fyysisen infrastruktuurin rakentamista, vaan tässä on Ukrainan tavoitteena laajempi yhteiskunnan modernisointi ja lähentyminen Eurooppaan, mitä me tuetaan Suomena.
Ehkä jo tästä jos ottaa hieman kiinni, niin pystyisittekö summaamaan sitä Ukrainan tämänhetkistä tahtotilaa nimenomaan tämän jälleenrakennuksen osalta? Tuossa Joonas jo kerroitkin, että se ei ole pelkästään sitä, että rakennetaan mitä on tuhottu, vaan se on laajempaa integroitumista ehkä läntiseen arvoyhteisöön, mutta minkälaista viestiä Ukrainasta tällä hetkellä tulee liittyen jälleenrakennukseen?
Heillä on hyvin vahva tahto edetä tässä jälleenrakennuksessa nopeasti, ja monesti ukrainalaiset puhuu jälleenrakennuksesta, kun me ehkä tarkoitetaan tämmöisiä korjaustoimia, välittömiä korjaustoimia, eli heidän näkökulmastaan tämä on jo alkanut nyt tämä jälleenrakennus, mutta tietysti tämmöinen pidempiaikainen, pysyvämpi jälleenrakennus tulee jatkumaan vuosikausia, ja sitten on vaikea arvioida, että mitä tapahtuu missäkin vaiheessa. Tässä on tietysti paljon tuota länsimaisia ja lahjoittajia ja KV-rahoituslaitoksia, kansainvälisiä rahoituslaitoksia, jotka tulevat tukemaan Ukrainaa tässä jälleenrakennuksessa. Eli myös tämä koordinaatio, kansainvälinen koordinaatio tulee olemaan myös yksi niin kuin haaste, ja sitä tehdään tällä hetkelläkin.
Millä tavalla se jälleenrakennustyö, tai onko siitä vielä tietoa, tulee organisoitumaan siellä Ukrainan päässä? Onko teillä siitä ymmärrystä vielä tässä vaiheessa?
Ukrainan hallinto on laatinut jälleenrakennussuunnitelman jo viime vuonna, ja sitä on tässä hiljalleen tarkennettu. Ja samalla myös viime vuoden lopulla on luotu tämmöinen kansainvälinen jälleenrakennuksen koordinaatioalusta, Donor Coordination Platform, jonka on perustanut G7-ryhmä. Ja tähän kuuluvat nämä G7-jäsenet, muun muassa EU:n osalta Euroopan komissio ja sitten kansainvälisiä rahoituslaitoksia. Ja tämän rakenteen puitteissa nämä isot lahjoittajat tulevat niin kuin koordinoimaan tukeaan Ukrainalle. Ukrainan hallitus on myös osana tätä koordinaatiorakennetta.
Miten sitten näette, Ukrainassa on ollut historiallisesti tosi korkea korruptio ja tietenkin nyt sota on muuttanut kaiken. Kaikki on pirstaleina ja haetaan uusia suuntia, mutta tietenkin tämä tosiasia on olemassa ja se tuskin niin kuin katoo sormea napsauttamalla mistään. Niin miten Reijon arvelet, että yritykset ajattelee tätä asiaa ja onko sieltä jo tullut tietoa, että onko tämä tämmöinen asia, mitä aktiivisesti myös pohditaan Ukrainan päässä?
Totta kai yritykset pohtii tätä ja miten suomalaiset yritykset haluaa toimia, niin se on ilman muuta eettisesti ja fiksusti. Ja sitä kautta tarkoitus on, että pystytään toimimaan myös niin kuin länsimaisten periaatteiden mukaan. Ja mitä Joonas toi esille, että Ukraina haluaa lähestyä EU:ta ja sitä kautta myös asetetaan niin kuin tämmöisiä niin kuin länsimaisen toiminnan perusteita. Esimerkiksi julkiset hankinnat voisi olla hyvä alusta yhteistyölle ja niiden kehittäminen sitten, että ne tehdään fiksusti ja pystytään sitä kautta niin kuin auttamaan jälleenrakentamisessa pitkäjänteisesti, mutta myös hankkimalla mahdollisimman niin kuin uusia ja fiksuja tuotteita ja palveluita sinne.
Kasvupodi.
Mä tein eilen vähän taustatutkimusta jaksoa varten ja yritin lukea myös tästä korruptiosta ja jäi vähän semmoinen käsitys, että Janukovicin presidenttikauden päättymisen jälkeen niin vähän niin kuin parannusta on tapahtunut ja tämä on ollut Zelenskin listalla aika korkeana projektina, mutta menestyminen on ollut ehkä vähän vielä niin ja näin. Joissain osa-alueissa ollaan onnistuttu, mutta joissain alueissa ei ole vielä onnistuttu tämän korruption poiskytkemisessä ja tämä on varmasti niin kuin kysymys, johon he joutuu kaiken tämän muunkin keskellä nyt tarttumaan.
Korruptiovastaiset toimet on yksi osa tätä Ukrainan uudistuksia, johon Ukraina on sitoutunut osana tätä EU-lähentymistä. Ja tietysti pyritään tukemaan Ukrainaa siinä, että näin pystytään myös toimimaan ja kitkemään näitä väärinkäytöksiä pois. Transparency Internationalin tutkimuksesta on ollut huomattavissa tämmöinen positiivinen trendi, että vuodesta 2013 lähtien Ukrainan ranking tässä korruptiota mittaavassa tutkimuksessa on parantunut tasaiseen tahtiin. Eli tämmöinen niin kuin myönteinen kehitys on olemassa ja sitä tietysti pitää tukea. Ja myös kaikilta meiltä, myös yritykset, jotka toimii Ukrainan kanssa, niin hyvää niin kuin tosiaan näitä suomalaisia eettisiä periaatteita, yritysvastuuta pitää yllä ja myös vaatia sitä niin kuin Ukrainan osapuolelta.
Kyllä. Ja jos miettii nyt sitten taas siitä näkökulmasta, että sota on tietenkin jo pitkittynyt ja näyttää jatkuvan ainakin toistaiseksi, tietenkään kenelläkään kristallipalloa, mutta näettekö te riskinä sen, että länsimaita tai ylipäänsä yrityksiä tai valtioita, niin stamina tulee loppumaan, että auttaminen sodan päättymisen jälkeen ei kiinnosta yhtä paljon kuin auttaminen sodan keskellä?
Jonas voi varmaan miettiä vastausta niin kuin makrotasolla, mutta että mun käsitys tällä hetkellä yritystasolla on, että kyllä tahtoa auttamiseen on ja sitten tämä lahjoittaminen ja liiketoiminnan rajapinta on haastava. Ja Jonas toi hyvin esille tämän kansainvälisen rahoittajayhteistyön ja rahoittajat on tässä ihan avainasemassa liittyen tähän korruptioon, liittyen eettiseen toimintamalliin ja sitten siihen, että miten tämmöisiä niin kuin kokonaisratkaisuja saadaan sinne liikkeelle, joilla varmaan pystytään tehokkaiten auttamaan Ukrainaa tällä hetkellä. Et mä en itse usko, että se tahto loppuu nyt ihan niin kuin kättelyssä, mutta totta kai tässä on niin kuin isommat voimat liikkeelle.
Kyllä se tahto on aika vahvaa Ukrainan auttamiseen. Erityisesti Suomessa on niin meillä myös kansalaisten tahto Ukrainan auttamiseen on pysynyt hyvin vahvana. Ja tähän on myös kansainvälinen yhteisö sitoutunut Ukrainaa tukemaan. Tietysti jälleenrakennuksen mittakaava on sellainen, että siihen tarvitaan myös yksityisiä yrityksiä ja ihan myös liiketoimintaa, investointeja. Ja tätä Ukraina pyrkii itse, niin kuin heidän viestinsä on tosiaan toivottaa yrityksiä tervetulleeksi siinä vaiheessa, kun tämä jälleenrakennusvaihe alkaa.
Tuossa jo jonkin verran kosketeltiin sitä taloudellista mittaluokkaa. Maailmanpankki taisi olla se 600 miljardia se arvio, mutta entäs se aikajänne? Minkälaisista aikajänteistä? Ja ymmärrän hyvin, että tämä on äärimmäisen vaikea vastata, mutta noin suunnilleen. Minkälaisista aikajänteistä me puhutaan?
Me puhutaan todella pitkästä aikajänteestä. Tuommoiset isot asiat, mitä lähdetään laittamaan kuntoon. Mä katsoin jo suomalaiset vahvuudet, mitä meillä Suomesta tarjotaan, niin energia on ensinnäkin semmoinen alue, jossa tarvitaan uusia järjestelmiä. Infrastruktuuri, asunnot, tiet, liikenneverkostot, niiden kuntoon laittaminen puhutaan heti kymmenistä vuosista.
Eli vuosikymmenen mittainen satojen miljardien suuruinen kokonaisuus on edessä jossain vaiheessa, kun akuutti sotatilanne loppuu.
Joo.
Se on tosiaan aikajänteet tässä on nyt hyvin hankalia, koska tämä sodan niin kuin jatko ja kuinka sotaa tulee päättymään on kysymysmerkki. Sehän tässä nyt on vaikeuttaa tätä arviota.
Se, jos katsotaan vielä, että aikajänne nämä toimialat, että digitaalisuus niin kolmas suomalainen vahvuus ja mitä meillä on tarjota ja missä on varmaan niin intressiä ja motivaatiota, niin siellä pystytään sitten toimimaan nopeammin. Se menee sen tavallaan sen liiketoimintalogiikan mukaan. Sitten kun integroidaan eri osaamisia yhteen, vaikka koulutus, opetusjärjestelmät, tämän tyyppiset, niin siellä tarvitaan niitä paikkoja, missä koulut järjestetään ja siellä tarvitaan niitä järjestelmiä, niin se on aika pitkäjänteinen projekti, että ei ehkä niistä kymmenistä vuosista kuin infrastruktuurissa, mutta puhutaan useasta vuodesta kuitenkin.
Jos vähän puhutaan siitä, että mitä just Suomella olisi annettavaa tähän jälleenrakennukseen. Totta kai tullut jo muutamia mainintoja, mutta onko meillä jotain erityisiä vahvuuksia, jota muilla mailla ei ole, jossa meidän kannattaa kohdentaa? Ei ole tietenkään järkevää, että kaikki pyrkii tekemään kaikkea tai valitsemaan rusinat pullasta, vaan löydettäisiin parhaat toimijat jokaiseen osa-alueeseen.
Kyllä, meillä aika paljon näitä vahvuuksia on. Reija mainitsi tuossa tosiaan monta sektoria. Meillä on energia, opetus, digitalisaatio. Ukraina on tietysti sitoutunut näissä EU-uudistuksissa myös niin kuin tämmöiseen laajempaan vihreiseen siirtymään. Kaikki tämä jätevesien käsittely tai jätteiden, kunnallisjätteiden ja vesihuollon kehittäminen, rakentaminen, myös terveyssektori, maatalous. Tässä on monta sektoria, missä Suomella on annettava omistava lähtökohdista.
Onko nämä jo sellaisia alueita muuten, joissa Suomi on toiminut jo Ukrainassa ennen tätä kriisiä?
Meillä on kehitysyhteistyön pitkäjänteiset painopisteet Ukrainassa ovat olleet opetus ja sitten energiatehokkuuden kehittäminen ja myös kolmas painopiste on ollut oikeusvaltio-uudistusten tukeminen. Eli opetussektorilla ollaan tehty pitkään yhteistyötä ja myös tällä energiasektorilla. Digitalisaation osalta Ukrainalla on melko vahvoja yrityksiä, heillä on melko vahvaa osaamista tässä digitalisaatiossa ja he ovat kehittäneet tämmöisiä sovelluksia, jotka ovat aika edistyksellisiä. Siinä on hyvin hyviä aloja tähän yhteistyön kehittämiseen.
No entäs yritysten kokemus Ukrainasta? Kuinka paljon suomalaisyrityksiä Ukrainassa on toiminut jo ennen tätä?
No Ukraina ei ole ollut suomalaisten yritysten kannalta niinkö päämarkkina, että me ollaan itäänpäin suuntauduttu tähän lähelle niinkö Baltian ja Viron. Puola on kasvanut merkittävästi ja sitten Venäjä on ollut iso perinteisesti ja Ukraina ei ole ollut valtavan merkittävä tähän asti. Mutta siellä on suomalaisia yrityksiä, joilla on kokemuksia markkinasta ja ovat toimineet siellä. Noi sektorit, jotka Joonas tuossa mainitsi, niin siellä kun me katsotaan Suomen viennin rakennetta, niin on selkeitä vahvuusalueita. 60% Suomen viennistä tulee erilaisesta valmistavasta teollisuudesta, kattaa hyvin noita alueita, mitä Joonas toi esille. Digitalisaatio totta kai yhtenä elementtinä. Rakentaminen on sen tyyppinen alue, joka on ollut kovin kotimarkkinavetoista, mutta meillä on oikeasti siellä niin kuin vahvaa osaamista, vaikka tämmöinen esivalmistaminen ja sen osaamisen siirtäminen Ukrainaan, joka niin kuin auttaisi varmasti nimenomaan tässä jälleenrakentamisen ensivaiheessa merkittävästi. Yksi elementti, josta mä jo äsken mainitsin, joka olisi ehkä hyvä tuoda esille, tämmöiset niin kuin hankintamallit ja kokonaisratkaisujen toimitukset. Meillä on Suomessa nyt yllättävästi julkisella sektorilla tehty fiksuja hankintoja ja sitä mallia vois lähteä katsomaan, että miten sitä voisi hyödyntää nimenomaan tässä eettisessä toiminnassa myös Ukrainan päässä.
Kyllä, nimenomaan pitikin kysyä, että miten te näette yksittäisen yrityksen näkökulmasta, että on paras tapa lähestyä tämmöistä, just koska on epävarma toimintaympäristö etenkin nyt ja ehkä kuitenkin tästä eteenpäin myös. Ja, tietenkin jos ei ole kokemusta viennistä tai ainakaan viennistä juuri Ukrainaan, niin onko se realistisempaa yksittäiselle yritykselle, etenkin jos ei ole niin mittavassa kokoluokassa mennä just tämmöisten niin kuin pakettien kautta, kokonaistarjoamien kautta ja yrittää niin kuin tavallaan niiden kautta päästä mukaan erilaisiin projekteihin, vai näettekö te realistisena myös sen, että pienemmätkin yritykset voisi tarjota suoraan ja niin kuin ikään kuin pystyä toimimaan tässä ympäristössä ja jälleenrakennusprojekteissa?
Se riippuu varmaan siitä yrityksestä, että kyllä niin kuin yhdessä toimiminen on fiksua, mutta joillekin yrityksille voi olla järkeviä reittejä hakea sitä niin kuin markkinamahdollisuutta niin kuin ominkin päin. Tällä hetkellä yritykselle on järkevää seurata sitä markkina-ajalla kuulolla. Tästä on niin kuin lähellä. Esimerkiksi Puolassa, Varsovassa pidetään niin kuin seminaareja ja messuja aiheen tiimoilta ja olla siellä niin kuin hyvin läsnä ja kuulolla. Ja ehkä mekin pohditaan sitä, että aktivoidutaanko me siinäkin toiminnassa, jolloin ollaan lähempänä sitä kansainvälistä yhteisöä, joka valmistelee toimintaa.
Jos katsotaan, että jälleenrakennus tukee laajemmin, niin suuri osa tuestahan tulee kanavoitumaan tai se kansainvälisten rahoituslaitosten ja tietysti Euroopan unionin kautta, ja paljon tästä tulee realisoitumaan tarjouskilpailuina sitten, joihinka yritysten pitää vastata. Eli näiden niin kuin tarjouskilpailuihin, niihin mukaan pääseminen olisi hyvin tärkeää, mutta se on samalla myös haaste. Nämä on hyvin suuria hankkeita saattavat olla, ja niissä aika valmistautua tämmöiseen tarjouskilpailuun on hyvin lyhyt, ja siinä taas palataan sitten tähän, että yritysten pitää verkostoitua ja seurata hyvin tarkkaan tätä niin kuin markkinan kehittymistä, ja myös pitäisi pystyä myös luomaan niitä kontakteja sinne ukrainalaisiin niin kuin asiakkaisiin, mikä on tietysti haastetta tässä tilanteessa.
Kun mainitsit nämä tarjouskilpailut, niin pystytkö avaamaan hieman tarkemmin, että ketkä ovat ne toimijat tai oletettavasti ne toimijat, jotka tällaisia tarjouskilpailuja käynnistävät?
Esimerkiksi Euroopan komissio, kansainväliset rahoituslaitokset, Maailmanpankki, Euroopan jälleenrakennuspankki, Euroopan investointipankki, suuret avustusjärjestöt. Näitä on paljon toimijoita, siis Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO. Ja näistä löytyy tietoa tietysti näiden organisaatioiden omilta sivuilta, mutta näihin tosiaan pääseminen mukaan niin kuin vaatii hyvin paljon työtä ja valmistautumista, ja se on niin kuin haaste.
Ja se on helpompaa verkostoissa.
Kyllä. Tuolla kuulokkeiden toisessa päässä on varmasti monia yrityspäättäjiä, jotka miettivät toki sitä, millä tavalla auttaa nyt, mutta myös tulevaa tilannetta näihin tarjouskilpailuihin. Pysähdytään tähän hetkeksi ja pyritään niin kuin konkretisoimaan yrityksille sitä, että millä tavalla nämä tarjouskilpailut, mikä se niiden logiikka ja rakenne on ja millä tavalla suomalaiset yksittäiset yritykset näihin parhaalla tavalla pääsisivät mukaan. Reijo, pystytkö?
No mä pystyn ehkä hieman avaamaan, että Joonas toi hyvin esille, että minkälaisia ne on, niin kyllä siellä se kokonaisratkaisu on varmaan niin kuin tärkeä asia, että yritykset ei toimita vaan semmoista osaratkaisua, vaan laajemman ratkaisun. Esimerkiksi vaikka koulu, kokonaisratkaisu, niin ne tarjouspyynnöt tulee olemaan tämän tyyppisiä. Eli siellä ei välttämättä tilata heti ilmastointijärjestelmää, vaan tilataan koulu, joka pitää sisällään sen kokonaisuuden. Ja siinä on jo vastaus siihen, että kannatteko mennä verkostossa vai yhtenä yrityksenä. Että jos on osallinen tämmöisessä liiketoiminnassa, niin silloin se verkostoituminen on siinä avoin. Valitettavasti suomalaisilla on hieman takamatkaa näissä kansainvälisissä tarjouskilpailuissa, että siinä on meillä oppimista vaikka pohjoismaisilta kumppaneilta, että me ei olla välttämättä oltu takavuosina näissä kovin aktiivisia ja kovin hyvin menestyneitä.
Osaatteko te arvioida, että onko niissä muita rajoituksia näissä tarjouspyynnöissä? Voiko se rajoittaa yksittäisten yritysten kokoa vai onko se nimenomaan vain se tarjottava kokonaisratkaisu ja niin kuin sitten arvioidaan tietenkin ratkaisua ja suhteessa hintaan ja mahdollista toteuttaa sitä?
No jos siellä miettii se ostaja, että mitä se ostaja ajattelee ja tuota kysymys on aina suurista rahoista, niin totta kai hän ajattelee riskejä ja varmuutta. Eli siellä on positiivisia elementtejä, että on kokemusta siitä liiketoiminnasta ja mielellään myös Suomen rajojen ulkopuolella, eli kansainvälistä kokemusta. Sen tyyppisiä asioita totta kai se ostaja niin kuin ajattelee. Sitä, että miten se homma varmasti toteutuu siinä annetussa aikataulussa. Ja kuten me keskustelimme, aikataulu tulee todennäköisesti olemaan tiukka, että jälleenrakentaminen niin tehostuu ja nopeutuu. Eli tämmöinen varmuus ja toteutettavuus ihan varmasti tulee siellä niin esille.
Tässä tietysti etulyöntiasema on niillä yrityksillä, joilla on ollut niin kuin läsnäolo Ukrainassa ja on siellä verkostoja ja maatuntemusta.
Kyllä, nimenomaan. Luuletteko te, että... tässä on puhuttu siitä, että ainakin tällä hetkellä intressiä on selvästi siihen, että yritykset haluaa lähteä tähän mukaan. Nämä on myös mahdollisuuksia tietenkin yrityksillä olla mukana tekemässä hyvää, mutta samalla se on tietenkin liiketoimintaa. Niin näettekö, että tässä tarvitaan ikään kuin jotain muita takuita ikään kuin riskiin vai riippuuko tämä nimenomaan siitä, minkälainen tilanne siellä on sitten, kun sitä jälleenrakennusta aletaan tekemään isommalla kädellä? Mä viittaan nyt siihen, että voisi olla esimerkiksi jonkin sortin takuita tai muita vastaavia, jotka ikään kuin sitten tavallaan tasoittaisi sitä yrityksen riskiä lähteä mukaan näihin tarjouskilpailuihin, lähteä mukaan näihin projekteihin kuitenkin jonkin sortin uudestaan rakentuvassa ympäristössä, joka ei tietenkään yhtä vakiintunut kuin olemassa oleva markkina, kun yrityskin joutuu tietenkin pohtimaan, että minne laittaa resurssit ja minne lähtee ikään kuin tekemään liiketoimintaa.
Tämä on tietenkin kansainvälinen niin tavallaan yhteisponnistelu ja jos miettii tämmöisiä riskejä, niin ne pitää olla kansainvälisesti samanlaisia saksalaisille tai tanskalaisille tai hollantalaisille yrityksille, että suomalaisille yrityksille tuskin voi järjestää erilaisia takuita kuin kilpailijamaille, että se lähtee oikeasti tuolta rahoittajista ja varmaan sitten, jos me ajatellaan, että me ollaan osa EU:ta, niin EU-lainsäädännöstä.
Rahoitus on tässä aika tämmöinen keskeinen kysymys, että siitä tosiaan voidaan neuvontaa antaa tarkemmin, että ehkä ei nyt omalta osaltaan tähän vähän vaikea mennä niin syvälle tähän rahoituspuoleen, mutta se on yksi näitä avainkysymyksiä tässä.
Siirrytään tuolta makrotasolta eli näistä jälleenrakennusrahastoista ja muista hetkeksi vielä tänne yksittäisten yritysten tasolle. Mitä teidän näkökannalta, jos summaatte, niin mitä jälleenrakennukseen osallistuminen vaatii yksittäisiltä yrityksiltä? Minkälaisille toimijoille se Ukrainan jälleenrakentaminen näyttäytyy realistisena vaihtoehtona?
No mä lähtisin siitä liikkeelle, että kun äsken käytiin, että mitä se ostaja haluaa ja miten sitä riskiä madalletaan, niin kokemusta sitä liiketoiminta-alueesta, että tämmöisille uusille innovaatioille ja uusille toimijoille ei välttämättä tämä ole paras paikka, vaan toimijoille, joilla on niin kuin kokemusta kyseisestä liiketoiminta-alueesta ja osaamista ja näyttöä, niin sen tyyppistä asiaa. Joonas toi hyvin esille ton, että hyvä alue tai paikallistuntemus on niin kuin vahvuus, ja siellähän on tietysti verkostot ja osaajat Ukrainasta ja näin päin pois, että tämän tyyppisten asioiden hyödyntäminen, hyvin konkreettinen ja käytännöllinen asia, että jos ei ole kokemusta siitä markkinasta, niin olisi hyvä olla ihmisiä, joilla on kokemusta siitä markkinasta. Tämän tyyppiset asiat tulee ainakin nopeasti mieleen.
Ja tosiaan nämä verkostot tässä on tärkeitä ja sitten puhuttiin tarjouskilpailuista ja myös se tuntemus näistä tarjouskilpailuiden mekanismeista, se on varmaan yksi aika oleellinen seikka tässä. Ja tietysti tämä riskien hallinta, että pystyy tässä nämä hankkeet, niissä voi olla monennäköisiä riskejä, niin niiden niin kuin hallitseminen.
Eli sen yrityksen oikeasti talousriskien hallinta ja sitä kautta yrityksellä olisi hyvä olla resursseja ja pääomaa sitä varten.
Ovatko nämä kaikki seikat, joista te tässä puhuitte, niin onko ne sellaisia asioita, jotka tulee olemaan Ukraina-deskillä niin kuin teillä? Sä, Reijo, mainitsit viestinnän tärkeyden ja muun. Mä veikkaan, että moni yritys ei esimerkiksi tarjouskilpailuja tunne vielä riittävän hyvin. Niin onko nämä sellaisia asioita, jotka Ukraina-deskillä on mukanaan?
Tässä nyt tehdään tätä ensiapua. Ensimmäistä vaihetta ne kolme asiaa, jotka mä tuossa luettelin. Eli yritysyhteys, tarjous ja lahjoituspyyntöjen kokoaminen ja perusviestintä. Ja tässä taustalla tehdään sitä työtä, että mitä tämmöinen ohjelmakampanjatyyppinen toiminta pitäisi sisällään. Ja nämä on ilman muuta asioita, jotka kuuluu siihen. Ja esimerkiksi toi rahoitus, niin me kartoitetaan jo yhdessä UM:n kanssa eurooppalaisia ja kansainvälisiä rahoittajia, että millä tavalla ne toimivat ja miten niitä pystytään niinkö hyödyntämään tässä. Tämän tyyppiset elementit tulee olemaan sitä, mutta nyt ollaan ensiapuvaiheessa.
Kyllä joo, se ei tietenkään ole helppoa ajatella. Tavallaan samaan aikaan pitäisi ratkaista näitä akuutteja ongelmia ja sitten se kuitenkin pyrkiä katsomaan eteenpäin, mutta kun ei kuitenkaan kukaan realistisesti voi tietää, miltä tilanne näyttää vaikka kuukauden tai edes viikon tai päivän päästä pahimmassa tapauksessa, niin toki vähän haastavaa. Jos yritetään vähän summata, mitä on jäänyt mieleen keskustelusta, ainakin se jäi itselle, että tietenkin kyseessä on valtavan mittaluokan projekti sekä ajallisesti että rahallisesti. Ja jälleenrakennus ei ole vaan fyysistä, vaan siihen liittyy paljon muutakin. Ukraina haluaa lähentyä EU:n kanssa, ehkä liittyä täysjäseneksi, jos tietyt asiat saadaan ikään kuin korjattua, kuten korruptio ja muut vastaavat asiat. Jos miettii sitten, että mitä se rakennus vaatii, niin tietenkin tässä vaiheessa vähän epävarma toimintaympäristö, mutta sinne luultavasti kannattaa mennä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osana jotain isompaa kokonaisuutta. Ehkä ei kannata mennä suoraan itse, ainakin jos on pienempi yritys, jolla ei ole riskinsietokykyä semmoiseen projektiin. Ja silloin niin ylipäänsä rahoittajat ja yksityisyritykset on tosi tärkeässä asemassa, kun tätä jälleen rakennusprojektia lähdetään toteuttaa. Tämmöisiä ainakin itselle jäi.
Kyllä. Joonas ja Reijo, jos te summaatte vielä napakasti, niin minkälaiset asiat kannattaisi yritysten pitää mielessä?
No tässä mainittiin tosiaan tämä verkostoituminen ja tosiaan tämä näistä tarjouskilpailuista oli puhetta, näistä niin kuin tiedon kerääminen ja myös tähän maatuntemuksen panostaminen, sen selvittäminen, että mitkä ne mikä se toimintaympäristö siellä on ja myös nämä riskit pitää niin kuin mieltää ja pystyä hallitsemaan.
Mulla olisi tämmöinen kolme pointtia tai kolme ajatusta, mitä kannattaisi tehdä, eli tämmöinen aloitteellisuus, eli aktiivinen. Ilmoittaudu mukaan, Team Finland lähtee keräämään yrityksiä ja ajatuksia, että kuka haluaa olla mukana. Siinä ei tarvitse olla vielä valmiuksia, vaan halu, tahto selvittää enemmän. Se olisi ensimmäinen. Toinen asia, heti tämän jälkeen, mieti strategia. Mitä sä haluat tehdä, kenen kanssa, minkälaisilla riskeillä haluat liikkua eteenpäin, minkälaista rahoitusta sä itse tarvit ja tämä kokonaisriskien hallinta, niin mieti oikeasti se, että millä tavalla menet sinne markkinalle, mitä pystyt kestämään ja minkälaiset tuotteet, palvelut sulla on sinne kohdemarkkinalle. Ja sitten kolmantena asiana, niin hanki sitä osaamista, mitä sinulla ei ole, mutta tähän strategiaan tarvit. Eli vaikka sitä maa-osaamista, vaikka sitä tarjouskilpailurahoitusosaamista. Sitä oikeasti joko ihmisiä rekrytoimalla tai sitten kumppaneita, kumppanuuksia vahvistamalla.
Erinomaiset kiteytykset. Tähän on hyvä päättää. Joonas ja Reijo, suuret kiitokset ja suuret kiitokset myös sinulle, hyvä kuulija.
Kiitos paljon.
Kiitos kovasti.
Kasvupodi.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.